Přátelé, víte, kolik stojí jeden bitcoin v Kuala Lumpur? Úplně stejně jako v Prostějově. Ale pojďme se podívat na graf. Zdarec, přátelé, já vás zdravím u dnešního Coinespressa a ještě než se podíváme na ten graf, tak ano, chci to trošku uvést na pravou míru. Já jsem skutečně v Malajzii, v Kuala Lumpur, takže teď zase budou videa vycházet podobně, jako vycházely třeba minulý rok, kdy jsme s celou rodinou byli v Thajsku, protože teď jsme s celou rodinou v Malajzii. Takže ano, rovnou na úvod říkám, teďka chviličku nebudou live streamy až do odvolání, řekněme, respektive než se zase vrátím zpátky, ale sem tam se vám pokusím tady natočit aspoň to Coinespresso, protože to na rozdíl od těch live streamů je tady pro mě uskutečnitelný. Takže pojďme na to, pojďme se rovnou podívat na graf, ať to zbytečně nezdržujem. Já musím říct, že si myslím, že jsem si pro tu dovolenou vybral docela dobrý čas, protože Bitcoin nic moc nedělá a dle očekávání je zatím tady v tom range, to znamená, tak jak jsem říkal, někde od těch 40 do 45, mě to vlastně tolik úplně nezajímá, takže po tom velkým výjezdu nebo po tom run-upu, který tady Bitcoin udělal z toho dna až sem nahoru, si myslím, že by teďka vlastně mohl být chviličku klid, než zase začne nějaká spekulace na půlení a tak dále. Čili teďka, jestli to tady bude rangeovat tady v téhleté úrovni, tak jak jsem jako říkal ještě, když jsem byl v Prostějově, tak za mě vlastně docela dobrá zpráva, protože já tady budu mít aspoň trošku klid. Čili jinými slovy, tady pro mě nic moc novýho. A co takový ty ostatní věci, co já sleduju, bitcoinová dominance, hele, taky v celku dle očekávání, já si myslím, že tady došlo k nějakému odrazu, jestli jako brát nějak vážně tady tu trendovku, jo, ale hele, já si myslím pořád a stojím si zatím bitcoinová dominance a ano, tady trošku jako opisuju od Benjamina Covena, já si prostě myslím, že uvidíme 60%. Jestli se to potom zřítí a bude to níž, to je možný, ale aktuálně si myslím, že dominance z těch 52%, samozřejmě po cestě s nějakýma korekcema, si ale vlastně postupně pořád jde pro nějakých těch 60%. Ethereum, Bitcoin, no, takže tady... Hele, tady musím říct, že jsem úplně nečekal, že by ten BART přišel tak brzo, jo. Já jsem si myslel, že Ethereum bude teďka tady třeba nějak jako takhle konsolidovat a spekulovat a čekat tak možná trošku na to svoje ETF-ko, který já si pořád myslím, že spíš mít nebude, ale jako říkám, je to tak 50-50 s lehkou jako převahou toho, co si myslím já, že to ETF-ko prostě Ethereum nedostane. A to je v celku jedno. Já jsem chtěl říct, že jsem si prostě myslel, že do té doby tady prostě bude nějak takhle konsolidovat a zase se to zřítilo dolů, takže tady čekám, co bude dál. Ta make or break úroveň je samozřejmě 0,05, kterou to už jednou prorazilo, vlastně dvakrát. Jo. A jestli to tady půjde zase níž, tak je to akorát pokračování toho trendu, u kterého já dlouhodobě myslím, že se pro Ethereum jako dostaví a to, že se to tady prostě zřítí. Jo. Ale na to si budeme muset počkat. Vlastně už dvakrát jsem se, řekněme, mýlil, když jsem tady očekával. Vždycky se z tohoto Ethereum nějak dostalo. Takže jsem zvědavý, až tam dojde znovu, co se bude dít dál. Ještě jedna informace, kterou možná teďka budu vždycky doplňovat tou svou šarlatánskou analýzu, a to jsou ty inflows, outflows, ETF, protože to samozřejmě do jisté míry tu cenu ovlivňuje. Teď je zajímavý, že postupně skutečně končí ten výprodej toho GBTC, tak jak někteří analytici předpokládali. Já jsem teda si myslel, že se to bude vyprodávat ještě díl, a ono se to teda pořád ještě vyprodává, ale už to není tak razantní. Takže tady vidíte to černý, to jsou vlastně výprodeje, ty takzvaný outflows z Grayscale Bitcoin Trustu, který už je teda nově ETF-ko. A vidíte, že ty outflows postupně klesají, že jsou čím dál menší. A zároveň tady vidíte, že ty inflows do těch ostatních ETF-ek nám rostou, což by bylo pozitivní, protože to znamená, že postupně končí ten výprodej toho GBTC a naopak prostě lidi i nadále nakupují ty ostatní ETF-ka. Takže zatímco tady ta úroveň byla vlastně jak kdyby pod hladinou, že ty outflows byly větší, to vidíte na té zelené křivce, tak postupně teďka se to dostalo vlastně jako do zelených, jako do plusových, to znamená, že ty inflows jsou vlastně větší, takže to je celku pozitivní, budeme sledovat ten vývoj dál. No a musím teda říct, že podobně jako na tom grafu, nejsou žádný velký novinky, tak jsem hledal, co vám tady z Malajzie zprostředkuju za novinky z Bitcoinu a tam se taky nic extra novýho neděje, ale je tam teda jeden článek, který mi posílala spousta lidí a taky se docela mohutně na naše poměry šíří i na českým finančním Twitteru a to je tady ten článek na Hospodářkách od Ondřeje Klofáče, respektive je to komentář. Smutný osud Bitcoinu, byly s ním velké plány, nakonec sehrál pouze roli užitečného idiota. A tak jsem si říkal, OK, pojďme si to tady okomentovat, protože já už jsem podobných článků historicky četl docela dost, to jsou takový ty různý články o tom, jak Bitcoin umřel. A tady teda pan Klofáč nepíše, že by Bitcoin vyloženě umřel, ale píše tady něco o tom, že sehrál teda roli užitečného idiota, teda jako Bitcoin, ne on. A já si myslím mimochodem, že ten článek má částečně v některých věcech pravdu, akorát, že Bitcoin prostě nestojí na místě a tyhle ty věci se časem mění. A taky hodnotit to teďka po 15 letech, kdy Bitcoin je vlastně pořád ještě takový jako teenager, to je strašně mladá technologie z pohledu toho, jak se vlastně, řekněme, technologie dostávají do mainstreamu, tak je jako velice jednoduchý to teďka tady takhle zhodnotit. Nicméně já si myslím, že Bitcoin je zkrátka na začátku té své cesty. Ale pojďme si to projít. Já jsem si původně takhle jako označoval části toho článku, který chci okomentovat a nakonec jsem zjistil, že jsem si to označil úplně celý. Jo. Takže hele, víceméně si to asi okomentujeme po těch odstavcích. Bitcoin pravděpodobně přinese ještě mnoha lidem bohatství, jeho osud je ale smutný. Před 15 lety jej Satoshi Nakamoto poslal do světa s cílem demokratizovat držení finančních aktiv a jejich přesuny mezi lidmi tak, aby do toho nemohly mluvit banky, centrální banky ani státy. Což mimochodem funguje, to můžete dělat. To je normálně jako funkční mechanismus Bitcoinu. Bitcoin se měl rozšířit po celé planetě a stát se antisystémovou alternativou k regulovaným finančním produktům. Realita je ale poněkud jiná. Já si myslím, že se víceméně rozšířil po celé planetě, respektive může ho používat každý. Stát se antisystémovou alternativou, ano, částečně ano, a částečně se dostává i do toho mainstreamu, protože jako ten finanční svět nakonec je jenom jeden, jo. A to, že tam jsou nějaké, řekněme, možnosti alternativy, to je pravda a to je ten Bitcoin, ale to, že se teďka dostal do toho mainstreamu, načež on tady prostě bude narážet v tom článku, to si myslím, že je jako pozitivní, respektive to je přirozený vývoj. Bitcoin se v tomto smyslu nikdy nedostal mimo velice úzký okruh lidí z pravidla ajťáků, kteří jej skutečně používají k původně zamýšleným účelům. Ten okruh pořád roste. Přece. Úplně na začátku to byli ti ajťáci, takový ti hardcore, jako cypherpunkové, ale jako to se dostalo mnohem dál. Dneska už to používá, neříkám, že je to úplně mainstream, ale ta skupina lidí, která to používá, je samozřejmě daleko širší. A po 15 letech bych nečekal, že to budou používat úplně všichni, nebo jakože by to bylo úplně jak masivně rozšířený. Pojďme dál. Těchto lidí není více než několik set tisíc, takže na žádnou revoluci to nevypadá. Zase, to postupný proces, ale dobře. Další desítky milionů lidí sice Bitcoin drží, jsou to mimochodem stovky milionů lidí, odhaduje se to na nějakých 450 milionů už teďka, jo. Jsme skoro na půlce miliardy nějaké adopce, jo. Neříkám, že na té adopci, kdy každý má cold walletu typu Trezor a posílá si transakce, ale do nějakého kontaktu s kryptoměnama obecně, možná ne s Bitcoinem, abych jako nekecal, tak jsme někde na nějaké půl miliardě, což je podle mě po 15 letech úplně obrovský úspěch. Ale pouze ze spekulativních důvodů chtějí na něm vydělat. To je pravda, pro spoustu z nich skutečně je ta motivace jako vydělat na tom, nebo tam uložit peníze, ale tam je důležité si uvědomit, že pro mě, nebo pro, řekněme, tu privilegovanou západní společnost, my nepotřebujeme řešit ten transakční problém. My můžeme dělat transakce. To jako není problém. Problém je znehodnocování peněz a neschopnost uložit si do nich hodnotu. Proto hledáme Bitcoin jako uložitele hodnoty. To znamená, ano, pro spoustu z nás to skutečně neřeší ten transakční problém, protože my ho nemáme. My všude zaplatíme kartou, my všude zaplatíme korunama, my nejsme odstřížení, ale podívejte se třeba na tu situaci v Africe. Jo, tak Pepa Tětek o tom mockrát mluvil a sám to potvrzuje tím, když tam je, nebo když potom doveze ten report o tom, že ti lidi to skutečně používají pro ty transakce, protože oni mají ten transakční problém, my ho nemáme. Nakoupí ho na burze a doufají, že jeho cena půjde nahoru. Jo, number go up, to jako je pravda, ale zase vracím se k tomu, to je pro nás ten use case a není na tom nic špatného. To, že ho spousta lidí koupí a nechá na burze, s tím souhlasím a to není dobře a je to něco, na co my jako edukátoři musíme tlačit, aby prostě si kupovali prostě ty trezory a dávali si to tam, ale v tomhle směru já teda musím říct, že si pořád myslím, že právě ty ETFka jsou možná pozitivnější v tom, že takhle, ne, že bych to tady chtěl nějak úplně obhajovat, ale myslím si, že je lepší mít Bitcoin v ETFku, než ho mít na burze. Protože pokud takhle zase vykradou burzu, jako vykradli třeba FTX, tak jako vykrást ETFku je samozřejmě daleko složitější, respektive on je to regulovaný a pojištěný produkt. Jo? Takže i kdyby ten emitent o to přišel, tak je to pojištěný. Kromě těchto dvou skupin lidí už nikoho jiného Bitcoin nezajímá. To není pravda, zajímá to třeba lidi právě v těch rozvojových zemích, který to používají pro řešení toho transakčního problému nebo té nekonfiskovatelnosti. A to, že to některý lidi aktuálně nezajímá, je z toho důvodu, že Bitcoin ještě nepochopili nebo nezjistili, že ho vlastně potřebují, protože spousta lidí je prostě spokojená a neuvědomuje si třeba to, ten problém té inflace, nebo takhle, v těch posledních dvou letech si to začali třeba uvědomovat, jo, ale neví, že řešení toho problému je třeba Bitcoin, protože prostě investují jinam a to je v pohodě, ale to, že se, jako, to je hrozně vtipný, že nikoho ten Bitcoin nezajímá. Vždyť s tím má nějakou zkušenost asi 500 000 lidí, nebo 450 milionů. Takže nikoho jiného nezajímá. A jako to je jenom otázka času, kdy to ty další lidi bude zajímat. Jo, tak vůbec, jako, to zajímalo skutečně na začátku pár lidí, pak možná stovky tisíce lidí, ale teďka jsme na 500 000. Takže tady ten statement, že kromě těchto dvou skupin nikoho jiného nezajímá. Jako, co? Možná stále ještě trochu vzrušuje centrální bankéře, kteří v něm vidí ohrožení svých monopolů, ano, a to je dobře, ale s každým rokem je víc a víc jasné, že toto ohrožení je jen teoretické. Já si myslím, že s každým rokem je jasný, že to ohrožení je čím dál větší, mimochodem. Potvrzením smutného osudu Bitcoinu je nedávný růst jeho ceny. Ten byl totiž zapříčiněn paradoxně tím, proti čemu měl Bitcoin bojovat. Za cenovou explozí může z velké části spekulace investorů, které Bitcoin technicky nezajímá, ale vidí v něm příležitost ke snadnému zbohatnutí. Tak to bylo vždycky a jako ten Bitcoin se vždycky oklepe z toho bear marketu a potom roste a je úplně jedno z jakého důvodu. Prostě pokud v něm lidi vidí tu možnost, že znovu poroste, tak mě v celku jedno, jestli je to kvůli ETFku nebo kvůli něčemu jinému. Ale je důležité, že to technologicky drží pohromadě, je to velmi bezpečný systém a i když spadne 80%, tak najdete lidi, kteří do něho investují. A je to nějaká spekulace na ETFka, my nemůžeme přesně vědět, co stalo za tím růstem. Tam prostě na tom dně máte ty psychopaty hodlery, jako jsem já, kteří to tam prostě kupují, protože je to slevněny. Jo. Takže teď říct, že to roste a že to vlastně zachránili ty ETFka, to je přece úplně mimo. Zároveň se ji ale bojí držet přímo. Ono to totiž stále není vůbec nic jednoduchého. To je pravda, pořád je to poměrně složitý, ale je to daleko jednodušší, než to bylo na začátku. I v tomhle směru přece se odehrál velký vývoj. Na začátku to bylo tak, že jste potřebovali prostě ten počítač odpojen od internetu, jenom s nějakým čistým Linuxem. Dneska vám stačí malý zařízení typu Trezor, Ledger, i ten software se jako výrazně zjednodušil. A ano, pořád to není úplně jednoduchý, ale je to jako na míle vzdálený tomu, kde to bylo na začátku. Za těch dlouhých 15 let bohužel vývojáři, kteří mají jeho technický vývoj na starosti, nedokázali přizpůsobit jeho používání tak, aby jej mohli jednoduše a bezpečně používat běžní uživatelé. Nesouhlasím, to se prostě strašně zlepšilo, ale už to nechci znovu okecávat, ale je to úplně jinde. Pár dny americká SEC po dlouhých a vzrušených diskuzích schválila prvních 11 bitcoinových ETF. Hned první den se jich prodalo za $1 miliardy a nákupní mánie, která se strhla, paradoxně ukazuje, jak běžný investor nahlíží na Bitcoin. Má k němu vztah asi jako klient k prostitutce. Rád by využil jejich služeb, ale co kdyby. A tak lidé, které v minulých letech bitcoiny lákali, ale jejich nákup pro ně byl příliš složitý a riskantní, za něj najednou utratili miliardy jenom proto, že to nebyl přímo Bitcoin, ale regulované ETF. Ano, ale to není běžný investor. Ten běžný investor, řekněme mileniál, nebo možná někdo z generace Z, ten už Bitcoin dávno má. Tam se teďka lijou ti boomři, pro který to bylo složitý. Takže lidi, kterým je prostě 60, možná 70, a ano, možná i někdo mladší. Ale já bych řekl, že tu největší skupinu prostě tvoří lidi, pro který ty ETFka byl nějaký signál toho, ano, je to schválený v podstatě americkou vládou, nebo nahlíží se na to teďka na jako nějaký regulérní asset a my se tam do toho nalijeme. Ale co to je jako běžný investor? Tak když se podíváte na ty inflows, tak ano, jsou to nějaký jako miliardy dolarů, ale majorita lidí to teďka nekupuje přes ETFka. To jako to se děje teďka, ale to není žádná většina lidí. A když půjdu úplně na dřeň toho argumentu, tak spousta lidí přece vyprodává ten Grayscale Bitcoin Trust a přesouvá to do ETFka. Takže z jedné regulované věci částečně do druhé regulované věci. A ano, to je jako buďme rádi, že ty inflows jsou pozitivní, to znamená těch peněz tam teče víc, ale jako majorita nepoužívá ETFko, to je prostě boomerovská záležitost. A já chápu, proč to lidi kupujou a budou to kupovat a možná to bude prostě úspěšný, ale pořád je lepší, než aby to prostě leželo na burze. Jo? A já si myslím, že díky těm ETFkům se lidi skutečně dozví, co to Bitcoin je a ve výsledku si ho budou držet sami. A takhle to v příštích letech bude fungovat. Stále více investorů bude zjišťovat, že na Bitcoinu se dá vydělat, ale než by si s ním špinili ruce, nakoupí Bitcoinová ETF od regulovaných, bezpečných a známých investičních společností za běžné peníze. Protože s velkou pravděpodobností tato ETF bude nyní nakupovat velké množství lidí, cena poroste. No, to je pravda, spousta lidí to tak udělá, ale jak jsem řekl, spousta lidí zjistí, co to Bitcoin vlastně je, jak funguje a že si ho můžou držet sami. Ale že to bude oblíbený produkt, to je pravda. Nicméně i u toho ETFka se jednou může stát nějaký pruser, jakože třeba někdo nabourá to custody, to držení, a najednou budete mít prostě nějaký papírky v ruce a ano, je to pojištěný a tak dále, ale najednou se budete třást, jestli o to náhodou nepřijdete, jestli je to skutečně v pořádku. Jo? Takže možná i tam přijde nějaký wake-up call na to, že je prostě lepší si to držet sám u sebe. Ale tady jako to nebudu úplně tolik rozporovat, skutečně spousta lidí bude kupovat ty ETFka, bude jim to tak vyhovovat a stačit a nakonec uvidíme, kolik v těch ETFkách vlastně těch bitcoinů bude uložený, respektive v custody, jako třeba u Coinbase. Jo? Ale jako nevnímal bych to jako takový problém, protože prostě někdo volí tuhle tu cestu a na nás je, aby jsme mu vysvětlili, že ta cesta je držet si to sám na hardwareové peněžence, protože tam nám to skutečně nikdo nevezme. A už se blížíme závěru a pak jsou tam jako velmi dva výživné odstavce, ty jsou označeny červeně, ale pojďme ještě na ten jeden žlutej. Bitcoin až s velkým nasazením a velkými plány nakonec se hrál pouze roli užitečného idiota. Podařilo se mu totiž vyděsit klasický finanční svět natolik, že začal inovovat. Banky i kartové společnosti začaly obávat o svůj biznis a proto začaly vylepšovat své služby pro klienty. To je pravda a buďme za to rádi. Konečně existuje nějaká konkurence. Díky Bitcoinu tak dnes například můžeme v České republice poslat peníze z jedné banky do druhé v řádu minut za nulové poplatky. Tady bych chtěl říct, že proč ale sehrál roli užitečného idiota? Prostě přinesl nějakou konkurenci a ty banky na to začaly jako reagovat a to je dobře, ale to neznamená, že Bitcoin jako splnil svou úlohu a teďka skončil. Ne, naopak tady zůstal a i díky tomu tlaku ty banky zase musí dál inovovat a bude to tlačit dál. Ale hlavně mám pocit, že tady uniká autorovi ta jedna důležitá věc, jeho omezené množství. Ten útok na ty centrální banky je hlavně o tom, že oni neustále ředí tu zásobu. Jo? To tady není zmíněný ani jednou. Prostě to, co je naprosto zásadní na Bitcoinu, je monetární politika. A teď se bude znovu půlit v dubnu a tím zase dokáže nebo všem připomene, že má jasně nastavenou tu monetární politiku tak, že ho nakonec bude konečný množství. To tady není vůbec zmíněný a to je na něm to nejzásadnější, aspoň pro nás, pro ten západní svět, protože my v něm hledáme to uložení peněz. My v něm nehledáme to, co ti lidi v těch rozvojových zemích, kteří řeší ten problém s těma transakcemi. A on to tady ani jednou nezmínil. Tak jaký užitečný idiot. No a teď přijdu mimochodem ještě dvě perly. To paradoxně kontrastuje s tím, že při převodu Bitcoinu z jedné adresy na druhou příjemce nikdy neví, kdy Bitcoiny dorazí. No, tak tady jako ano, může se stát, že zaplatíte nějaký poplatek a mezi tím to vyletí, tak se to může prodloužit, ale většinou to přece víte, podíváte se, jaký jsou poplatky a víte, jestli to dorazí třeba do 10 minut nebo do 20. Ano, může se stát, že těžaři třeba nemůžou najít blok, ale to se jako moc často nestává, takže se to může protáhnout třeba na půl hodiny. Dobře. Může to být v řádu minut, ale také hodin či dnů a každá taková transakce je zatížena relativně vysokým poplatkem. No, jak kdy? Tady zase píše, ve výši korun, ale mohou to být i tisíce. Klasický finanční svět tak překvapivě prokázal svoji flexibilitu a hrozbě Bitcoinu se mu podařilo ubránit. No, nepodařilo. A ano, byly časy, kdy ty poplatky byly vysoký. Teď jsem si mimochodem před chvilkou díval a poplatky byly, já nevím, asi kolem 30 satoši na byte, takže něco jako dolar a půl, takže rozhodně ne žádný tisící koruny. A ano, sem tam se to stane, že to vyletí do nesmyslu, když tisící koruny to teda mimochodem už nebyly dlouho, ale hlavně Lightning Network je tady úplně ignorovaný. Já jsem za poslední měsíc platil asi 3x Lightningem, možná víckrát dokonce, a neplatil jsem nic, nebo platil jsem možná jako halíř, 5 halířů, 10 halířů a asetlovaný to bylo prakticky hned a můžete to použít na Alze u jiných retailerů. Ano, těch míst je pořád málo, ale my mezi sebou jako fanoušci Bitcoinu přece můžeme používat Lightning úplně běžně a neplatíme za to skoro nic, je to setlovaný hned. Prostě a ano, já chápu ty narážky na tu první vrstvu, i když to tady jako taky docela vyhrotil, není to úplně tak, jak píše, ale úplně ignoruje ten Lightning, jo, takže co jako. Abychom ale Bitcoinu nekřivdili, může si připsat minimálně ještě 2 plusové body, přátelé. A teď to přijde. Díky němu existuje blockchain a také zapříčinil vznik celého světa kryptoměn. No, Mezi nimi se snad konečně objeví takové, které se masově rozšíří a budou lidem užitečné. Jediná prakticky masově rozšířená síť je Bitcoin. Možná na záda dýchá Ethereum, ale tam bych řekl, že to zdaleka není rozšířený tak masově a skoro nikdo to nepoužívá na ty zamýšlené use casey, protože je to strašně složitý, takže ten Bitcoin je tomu skutečně nejblíž. Nemyslím si, že by se někdy objevila kryptoměna, která dožene ten network efekt, to už se prostě nestane a to je jeden z důvodů, proč já jsem maximalista. A mám takový pocit, že pan autor je zřejmě i nějakým, že on je, tak píše, že ekonom a mentor startupu, tak mám takový pocit, jestli nementoroval právě nějaký kryptoměnový projekt, jo? Protože to, když někdo takhle obhajuje blockchain, který sám o sobě nic nepřinesl, tak je jasný, že to vnímá asi trošku jinak, než to třeba vnímám já. Čili tady na konci se autor tak trošku prozradil, že si možná ten research ještě neudělal tak dobrý. Ale hele, v pohodě, takovýhle články byly a budou a mám pocit, že někteří lidi jsou z nich vždycky trošku jako rozladění, ale vidíte, že když to tady prostě rozberu na součástky, že se tam dá docela dobře argumentovat o tom, že tam vlastně chybí v tom článku nějaký zásadní věci k Bitcoinu a to je hlavně ta monetární politika. To je to zásadní přece. Já chápu, že spousta lidí si kupuje Bitcoin, aby na něm zbohatli, OK, a vlastně na tom nevidím ani nic tak špatného. Prostě ta spekulace k tomu nějak patří. Ale spekuluje se tam hlavně kvůli těm vlastnostem toho Bitcoinu. A jedna z těch vlastností je právě to, že ho nikdy nebude víc než 21 milionů. A to jde právě v kontrastu s tím, jak dneska fungují peníze. A jak říkám, to v tom článku není. Takže na závěr tady píše co? Ať je tedy současný osud Bitcoinu nejspíš zklamáním pro jeho tvůrce, to nevíme, protože tvůrce se stáhl, takže to je takový jako podle mě nefér argument, protože my nevíme, jak se k tomu tvůrce staví a podle mě by byl docela spokojený, ale to je ode mě taky nefér říkat, protože to zkrátka nevíme. A pro tvůrce a technické nadšence zároveň pomohl být nepřímo mnoha lidem a také mnoha lidem pravděpodobně díky ETF ještě vydělá velké peníze. Dost možná vydělá velké peníze, ale ne díky ETF. Prostě ty ETFka samozřejmě jsou nějaký zlom a byla to spíš otázka času, ale není to tak, že teďka Bitcoin vydělá peníze díky ETFkům. Jo? ETFka byly nějaký driver, možná i té adopce teďka třeba posledního půl roku, nebo té spekulace, to já přiznávám, ale není to tak, že bez ETF by neexistoval Bitcoin. Takže tolik, chtěli jste po mně, abych to tady rozebral, myslím, že jsem to tady rozebral vyloženě na součástky. No a teď tu mám zdánlivě takovou unrelated novinku o tom, že vlastně Apple spustil prodej Apple Vision Pro a už se začaly objevovat tady ty videjka různých lidí. Tohle je možná mimochodem staged, jo, ale i tak se mi to líbilo. Těch lidí, kteří to takhle používají prostě v tom, řekněme, reálném životě, to je v celku jedno. Tohle jsou spíš takový ty virály, které teďka budou zapolovat Twitter a zároveň se objevila spousta recenzí toho zařízení a tomu já si tady nechci úplně věnovat, budem to mimochodem řešit s klukama v Tech Guys. Se o tom budeme bavit, protože Honza Březina už si Apple Vision Pro dokonce koupil. Nicméně, nás se to týká tím způsobem, že to možná trošku oživí takovej ten metaverse narrativ toho, že prostě blockchain a kryptoměny, jo, že se to prostě objeví v těch hrách VR-kovej a tak dále. Takže já jsem sám zvědavý, jestli znovu ožije takovej ten, prostě ten metaverse, jo? Protože jestli si pamatujete, to bylo velký téma v roce 21-22, všichni budeme žít v metaverzu, pak to úplně umřelo, nikoho to nezajímalo, všechny ty projekty šly prostě někam velmi blízko nule. Teď se samozřejmě objevují už nějaký nový projekty, tady nějaký jakože metaverse hra, která se jmenuje Victoria VR a toho bude samozřejmě teďka vznikat spousta a budou tam zelený svíčky na těch grafech, prosím vás, nenechte se tím moc ovlivnit, protože ano, já si myslím, že do jisté míry Apple Vision Pro vrátí trošku tu diskuzi o tom metaverzu zpátky, protože zatím to vypadá na docela úspěšný start, i když pro mě, ač to vypadá velice dobře, je to jako technologicky strašně pokročilý a je vidět, že si to jako najde fanoušky, pro mě tam pořád chybí trošku ta killer app, jo, jako co s tím teda jako přesně budem dělat, ale jako chápu, můžete si doma lehnout na gauč a dívat se na obrovské televizi, na NBA a dát si tam další prostě zápasy. Já si myslím, že cílovku si to najde a ten start toho produktu bude zřejmě jako velice úspěšný. Uvidíme. Proč to tady řeším je, že já mám prostě obavu z toho, aby nepřišla nějaká nová metaverse mánie, protože si skutečně nemyslím, že bychom žili v budoucnu v metaverzu, takže si na to krát dejte pozor. A sám tohle to budu sledovat, protože už nějakou dobu zase vyhledám nějaký materiál pro Crypto Bizár, který dlouho nevyšel, protože se skutečně dlouho neobjevil nějaký zajímavý bizárek, ale ohledně toho, co právě může vzniknout pro Apple Vision Pro jako nějaká metaverse hra, si myslím, že nás to zase možná potká, že zase bude nějaká jako zajímavý bizár toho, co lidi prostě pro to vymyslí. Jo? Ono se to tam možná ani nikdy nedostane do těch brýlí, ale nápady se dají asi očekávat velkolepý, jo? Taky to budou velkolepý průsery. Přátelé, já vám moc děkuju, to by bylo pro tohleto úvodní malajský Coinespresso všechno. Až se bude dít něco zajímavého, já se zase ozvu, ale musím říct, že je to skutečně trošku takovej suchej únor, co se týče novinek pro krypto, a já si myslím, že to možná docela dobře pro mě, protože si tady možná i odpočinu. Děkuju vám za přízeň a nezlobte se, chvilku skutečně nebudou live streamy, až se zase vrátím zpátky. Potřebuju taky načerpat nějakou novou sílu. Mějte se. Čau.